Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Antaŭ quincent jaroj la Svisa Federacio trairis kaj superis krizon, kiu profunde disharmoniigis la federacianojn kaj signifis mortan danĝeron por la federacio, kiu tiam estis daŭrinta eĉ ne ducent jara. La evento en nuna Svislando estas celebrata dum la tuta jaro 1981. La decida tago estis nur en decembro, sed oni faris jam antaŭe festojn kaj rememorigojn, ĉar la afero ankaŭ estis ligita kun la aliĝo de du novaj federacianoj, nome Friburgo kaj Solothurn, Soleur. Por klarigi, kio okazis antaŭ kvincent jaroj, mi devas unue skizi la situacion. Svislando en tiu tempo ne estis ŝtato en la senco kiel oni ĝenerale uzas la vorton, sed ĝi estis societo de samrajtaj memstaraj aliancanoj. Oni preskaŭ povus uzi la vorton klubo, sed tiu ĝi ne havus tro privatan senson. La komunaj sukcesplenaj militoj de tiuj societanoj estis kreintaj komunan federacian spiriton, sed al tiu spirito de komuneco ne korespondis la komunaj politikaj instancoj. Ekzistis nek federacia parlamento, nek federacia registaro, sed la ambasadoroj de la naŭ kantonoj, kiuj antaŭ kvincent jaroj formis la federacion, convenis de tempo al tempo por priparoli comunain aferoin, revoyagi heimen, por rapporti, pri cio oni parolis, cae en la proxima conveno, oni nomis cin dieto, deciti laula ordonoi, ricevitai heime. Oni povas imagi, che tio sistemo estis tutte ne tauga in malfacilae situazioi, precipe gi malhelpis la exteran politikon, kiu multe suferis pro tio, ke la interessoi de la diversai cantonoi estis tre malsamai. Tio frappe montricis en la milito contrao Carlon la Audazan, la duco de Burgundio, kiun la Svissoi totale venkis, sen ke tio alportis al ili iun utilon. Dum la grandan profiton ricoltis la regio de Francio. La Svissoi sia flanke disputis pri la disdivido de la captajoi acquiritai sur la batal campo. Svislando consistis tiam samkiel hodiau el cantonoi consistantai el camparanae regionoi cae el cantonoi kie granda urbo estis la politica centro. La urboi en 1477 faris contracton, au eble pli bone estus paroli pri alianzo, inter si, en kiu ili promesis helpon unu alla alia. La texto de la documento aspectas tutte ne dangera, sed kiel esas gutime in tiae paperoi, pli gravas la spirito al la senso, kiu kaŝas sin post la literoi. La celo de la urboi estis crei pli fortan federacion cae anstataui la diversain cae divers spezain contractoin cui ligis la federacianoin inter si per uno comuna federacia documento. Hodiau oni dirus che ili volis crei federacian constitution. Tutte concrete parolante la disputo cio ec estis inter la urbae cae la camparanae cantonoi estis la eterna disputo existanta in ciui federazioi inter centrismo cae particularismo. La camparanae cantonoi tiam cae anca poste ciam de nove defendis la principon de la particularismo. Ili tutte malacceptis la ideoin de la urboi, cae postulis che tiui dissolvu la contracton cion ili faris inter si. Al tiu contracto appartenis ne nur la urboi Lucerno, Zurico cae Berno, sed ancau Friburgo cae Solothurn, dum tiui du lastai ne estis membroi de la Svissa Federatio. Tamen ili estis partoprenintai kiel alianzanoi de Berno en la Burgunda milito. La tri urboi postulis che Friburgo cae Solothurn istu acceptitai kiel membroi de la Svissa Federatio. Ancau al tio oppositiis la camparanae cantonoi. Jen, ni do havas tri elementoin en tiu disputo, kiu disigis la Svissoin. La propra alianzo de la urboi, ilia desiro fortigi la federacion, ilia desiro enigi la du nomitain pliain urboin en la Svissan federacion. La disputo dauris quar iaroin. In 1481 ciui faris ancora foie provon transponti la malharmonion appellaliante alla federatia spirito. La dieto convenis en stans cae tradiscutis la tutan problemon, sed oni ne trovis solvon. La delegita de la cantonoi pacis siain valisoin por voyage heimen en la proxima mateno por rapporti al sia registaroi pri la mal successo. Scheinis che interna milito inter la cantonoi estis neevitebla. Tia milito verscheine estus explodiginta la tutan federation, cae hodiau eble ne existus Svislando. In tiu momento de extrema dangero la pastro de Stans dum la nocto curis dum tri horoi alla eremiteio apud Sachsen, cie dum dec quar iaroi estis vivinta eremito, ciu per sia pia vivo resigninta pri ciui agrablagioi de la vivo, estis acquirinta al si generalan estimon. Tio estis frato Nicolau von der Flüe. En la nocto mem recurrinte al Stans, la pastro vecis la delegitoin cae petegis ilin ne forvoyagi, sed conveni ancora foie por ausculti la consiloin cioin donis alli la frato Nicolau. La delegitoi convenis effective ancora foie cae post quelcae horoi consentis cae signis contracton cio con la nomo Stanzer Vercomnis, dio estas inter consento de Stans, marcas decidan momentum en la Svissa historio. La resulto aspectas simpla cae evidenta, quasau mem comprenebla compromisso. La urboi resignis pri sia aparta alianzo, la camparae cantonoi consentis pri la accepto de Solothurn cae Friburgo en la federation, quiu per tio farigis dec uno membra. Tamen, la urboi ancau resignis pri pli fortigo de la federatio, quiu restis, ciel mi diris comence, unuigio de tutte memstarae statoi au statetoi. Tio estis granda malavantaggio por la extera politico de Svislando, cae havis tre negativain sequoin. Aliflanque tiu reciproca respecto cae recono de la memstarezzo de aliai estis tre positiva, char dank al gi Svislando povis travivi la granda in disputoin pro la reformatio, evolui la neutralezzon en la granda politico cae eviti la catastrofon de la tridecjara milito. Pri la novae cantonoi Friburgo cae Solothurn mi parolos la proximain foioin.
Kiel vi audis, ni dedicios du elsendoin al Solothurno cae Friburgo, sed antaue in la proxima elsendo mi volas ancora foie detale paroli pri la vivo de tiu extraordinara homo Nicolau de Flüe. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, gis reaudo.